Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Du er her i dag, fordi du ved meget mere om det her netværk, end der er kommet frem på tv. Du har faktisk været bekendt med det i 5 år eller sådan noget.
Ja.
Og det er meget større, end hvad der kom frem på tv. Fortæl, hvad du ved.
Ja, vi kan lige rulle tilbage og sige, at den afsløring, der kommer her nu i dokumentaren, hvor man finder en af de her bagmænd, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil kalde ham som værende the mastermind, altså virkelig bagmanden, for jeg tror, der sidder nogen over ham.
Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø, og i dag har jeg ikke Jesper med mig, men til gengæld har jeg en gæst i studiet, og det er Sune Gabelgaard, der er tidligere politibetjent og nu arbejder med at bekæmpe svindel i den finansielle sektor. Og så er han også medvært på min og Sunes podcast Bedraget af en svindler, som I jo kan gå ind og høre gratis alle steder. Sune, vi skal tale om den her kæmpestore svindeldokumentar, der er breaket på TV2, som hedder...
Den falske politikommissær.
Den falske politikommissær. Du har været rigtig betjent engang. Ikke falsk.
Jeg blev aldrig politikommissær, men så på den måde er jeg måske også den falske politikommissær. Ja, det er rigtigt. Jeg har været politibetjent i 16 år, og så har jeg været mange år i den finansielle sektor. Vi er på vej mod 12 år, hvor jeg har arbejdet med at bekæmpe kriminalitet.
Jeg har inviteret dig i studiet i dag, fordi du ved meget mere om det her svindelnetværk, end der er kommet frem. Vi kan måske lige kort oprise, hvad dokumentaren handler om. Der er jo en hovedperson i den her dokumentar, en 27-årig dansk tyrker, hvis identitet er sløret. Han kalder sig Axel Ravn.
Ja, det er han, der laver det. Ja. Her ser vi her.
Der har chaufføren, der må...
Ja, så er det ham, så ser vi her. Han er chaufføren her.
Men det er ikke hvem, der er.
Nej, okay.
Hør mig stemme, jo.
Jeg tror, Axel Ravn.
Han kalder sig Axel Ravn på rigtig mange af de her svindelopkald, som Tusak leverer til dokumentaren, og som vi også bruger i vores podcast, Bedraget af en svindler, når han ringer og skamer folk. Og der er en masse forskellige ofre med. Han har blandt andet, hans netværk har faktisk skammet 2,2 millioner ud af en ældre kvinde, som blandt andet har købt nogle guldbarer og så videre for sin opsparing. TV2 jagter ham rundt i verden, og de finder ham i Thailand, hvor han indrømmer på skjult kamera, at han er en af bagmændene i det her svindelnetværk, i en såkaldt nomadeafdeling. Og Sune, du ved meget mere om den her sag, end hvad der er kommet frem i TV2-dokumentaren. Det er derfor, du er med i dag. Men jeg ved, du har lige noget, inden vi begynder på det, du gerne vil sige først.
Ja, jeg er jo en gammel sur mand, og jeg er også lidt en gammel sur politimand. Og nogle gange, så kan det godt være, at der sidder nogen og får sådan en eller anden forestilling om, at jeg er meget sur på min gamle arbejdsgiver, og det er jeg virkelig ikke. Jeg har den største respekt for politiet. Jeg har en endnu større respekt for alle de ildsjæle, der arbejder i politiet. Men jeg har også nogle indsigter, der gør, at jeg ved, hvordan man kunne bekæmpe det her bæst, som der ikke bliver brugt. Og det er både baseret på min tid i politiet, og også min tid i den finansielle sektor. Så jeg vil bare sige, at når jeg ytrer mig, så er det virkelig ikke for at slå nogen oven i hovedet. Det er fordi, jeg mener, at vi med den digitale verden har glemt offernes rettigheder. Og jeg brænder for offerne. Og de stakkels mennesker, der bliver efterladt fuldstændig på perronen, som ikke får nogen hjælp. Og der mener jeg helt generelt, at vores samfund svigter dem. Og det er jo ikke isoleret med politiet. Det er bare vores samfund, der svigter de mennesker, der bliver udsat for digital svindel. Hvis du bliver overfaldet, når du går ud på gaden, der kommer en og slår dig ned. Du kan ringe til politiet. De kommer relativt hurtigt og tager sig af det. Men hvis du bevæger dig ind i en digital verden, så kan du ikke rigtig forvente, at der kommer nogen og hjælper dig. Og så kan vi godt have en diskussion om, er det okay eller er det ikke okay? Men der bruger jeg altid min far som eksempel. Min far, hans mission i livet, det er at sørge for, at i hans nyttehave, der er der grøntsager nok til, at han kan være selvforsynende hen over vinteren. Det er hans mission. Han er født i en tid, hvor der kørte hestevogn. Han interesserer sig ikke ret meget for hverken MitID, NemID, e-boks, netbank, mobilbank, MobilePay, whatever. Men det glemmer vi lidt, når vi så presser ham til at skulle have en digital identitet. Han skal have et MitID, han skal have en e-boks, og selvfølgelig kan man blive fritaget, men du kan bare næsten ikke leve uden en digital identitet. Og der tvinger vi folk ind i den digitale verden, og når vi tvinger folk derind som samfund, så følger der et ansvar med, og det synes jeg, vi forsømmer.
Og det er en af grundene til, at I skal gå ind og høre vores podcast, Bedraget af en svindler. Der taler vi både med ofre, og vi snakker om metoder, og vi afspiller svindelopkald. Men Sune, det er ikke derfor, du er her i dag. Du er her i dag, fordi du ved meget mere om det her netværk, end der er kommet frem på tv. Du har faktisk været bekendt med det i 5 år eller sådan noget.
Ja.
Og det er meget større, end hvad der kom frem på tv. Fortæl, hvad du ved.
Ja, vi kan lige rulle tilbage og sige, at den afsløring, der kommer her nu i dokumentaren, hvor man finder en af de her bagmænd, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil kalde ham som værende the mastermind, altså virkelig bagmanden, for jeg tror, der sidder nogen over ham.
I altså her, Axel Ravn,
dansk-tyrkeren. Over Axel Ravn, som er ham her, som der så har været nedlagt navneforbud mod og nævne navne på. Men jeg tror, jeg vil betegne ham som sådan en god senior teamleder, eller en dygtig håndværker. Han har lavet en svindelvirksomhed, hvor han har nogle ansatte. Han driver det her som sådan en lille håndværksvirksomhed, og det er godt lavet. Det er godt svindelhåndværk. Det lyder forkert, når jeg siger det, men det er solidt håndværk, men jeg tror ikke, jeg vil kalde ham mastermind. Men hvis vi ruller tilbage, så startede det her jo allerede i januar, hvor TV2 kom med en afsløring med de første sådan, data for de her svindlers computer. Og de første opkald, det var der, hvor vi hørte blandt andet opkald med Anna Thygesen. Men i virkeligheden så er det her et fænomen, som er startet for 5 år siden. Og faktisk næsten for 6 år siden.
Wishing, ikke, hedder det?
Ja, altså i virkeligheden startede det her med smishing. Fordi i starten, der havde de nogle metoder, som gjorde, at de ikke behøvede at ringe til folk. Så der kunne de faktisk svindle uden at ringe til folk. Men det har udviklet sig over tid. Og de her svindlere har ligesom vist flere omgange, hvor dygtige de egentlig er, til at hele tiden at tilpasse sig de sikkerhedstiltag, der bliver introduceret. Men hvis vi spoler filmen helt tilbage til coronanedlukningen, i tiden før coronanedlukningen, der var der også phishing og smishing i Danmark, men det blev alt sammen udført af udenlandske aktører. Og hvis man kigger på statistikken, så kan man faktisk se, at svindel, tabene, de udvikler sig sådan stille og roligt, organisk, ligesom nærmest vores bruttonationale produkt. Ikke? Altså det er sådan en organisk udvikling. Mm. Men så sker der noget omkring coronanedlukning. Og det er fordi, der er nogle småkriminelle i en forstad til en større dansk by, som finder ud af, at det kriminalitet, de laver i gadebilledet, hvor de render rundt og aflurer pindkoder, hvor de lokker folk til at modtage penge og gå hen og hæve dem i en kontantautomat. De laver måske også nogle røverier og almindelige lommetyverier, men det kan man ikke, når der ikke er nogen mennesker på gaden. Og nød lærer nøgen kvinden at spinde, så de her svindlere, de finder ud af, at hvis man kommer ind på den mørke del af internet, så kan man faktisk købe sig til en service, hvor man kan lave nogle ret avancerede digitale angreb. Og det starter de på.
I 2020, siger du?
I 2020.
Okay.
Og jeg ser de første tegn i sensommeren og hen over efteråret på det her, og bliver ret nysgerrig på det, for jeg kan se, at der er en dansk vinkel i det, og det har jeg aldrig set før.
Og måske skal vi lige sige, at du arbejder hos MobilePay på det her tidspunkt, og ja. Det er derfor, du opdager det, eller hvad?
Ja, det er det. Jeg er hos MobilePay på det her tidspunkt, og kan ligesom se, at der er et geografisk spor i det, som er dansk, og det har vi faktisk ikke set før. Og det gør mig meget, meget nysgerrig på, hvad der er, der foregår. Og samtidig er der jo total kaos på grund af coronanedlukningen. Og hen over efteråret 2020 og ind i 2021, der bliver jeg opmærksom på, at der er en sammenhæng i det her. Det er sådan ret velorkestreret. Der bliver registreret de her phishing-domæner, som der bliver sendt ud i sms'er til folk. Og de starter med at komme fra sådan noget coronaprøver.et eller andet. Og sådan eskalerer det derudad og ændrer sig så undervejs. Men det, der så også sker, det er, at vi kaster os lige så bræbende over det her. Alle de ildsjæle, som jeg har ansat i min afdeling, vi organiserer simpelthen for at bekæmpe det her bæst. Vi laver også nogle ting, hvor man kan sige, vi går måske lige et skridt videre, end hvad der egentlig er nødvendigt for os. Fordi vi opdager på et tidspunkt af... Vi får beskyttet os selv og vores kunder på vores platform, men nogle af de mennesker, som kontakter os efterfølgende, de har oplevet at få tømt deres netbank og mobilbank fuldstændig for penge. Og så kommer der lidt skår i glæden over det der arbejde, som vi synes er mega fedt, vi får lavet og beskyttet kunderne. Og så gør vi lige, vi tager lige skridtet videre og faktisk hjælper de her mennesker. Det gør vi simpelthen ved at identificere offerne meget hurtigt og få dem kontaktet, så de kan få blokeret på daværende tidspunkt deres nem idé. Jeg har en dialog med min ledelse omkring det her, fordi vi tager lige skridtet videre, men det gør vi, fordi vi har forsøgt at råbe myndighederne op og få dem til at ligesom gribe ind over for det her, der er, det her nye fænomen, der er kommet med en dansk aktør. Og det sker der ikke rigtig noget ved. Og derfor så beslutter vi, så må vi jo, altså må vi jo simpelthen reagere og gøre noget ved det. Og det gør vi så ved at kontakte de her ofre og sørge for, at de kan beskytte sig selv ved at få blokeret deres nem idé. Jeg har faktisk en dialog med min ledelse om, at det her arbejde, vi laver, går lidt ud over, hvad man måske kan forvente af os. Og jeg får forklaret dem, hvorfor det er, vi gør det, fordi at der ikke er andre, der gør det. Og får faktisk lov til at lave det arbejde, selvom at det ligger lidt uden for vores kerneområde.
Men nu er det jo tidligere betjent, så du ved faktisk også noget med, hvordan man hjælper ofre for forbrydelser, er det jo.
Ja.
Før du lige fortsætter din fortælling, Sune, du siger en forstad til en større by. Vil du fortælle, hvor de her begynder geografisk?
Ja, det kan jeg godt. Uden sådan at gå i totalt detalje, men det er en forstad til Aarhus, mm-hmm. som det starter i.
Ja. Og det er samme netværk, som vi ser i den her TV2-dokumentar. Den starter i 2020 i en forstad til Aarhus, eller hvad? Og det er ikke ham her, dansk-tyrkeren Aksel Ravn, det er nogle andre, eller hvad ved du?
Ja. Ja, jeg ved jo ikke, om Aksel Ravn var til stede på det tidspunkt, men på det daværende tidspunkt havde de ikke brug for at lave opkaldet til offerne. Der kunne de bare overtage deres nem idé på det her tidspunkt. Mm. Så der var ikke behov for at have en Aksel Ravn-rolle. Men jeg kan lige prøve at sådan lige binde en knude på det hele og sige, at det her, det har sådan... Det har også påvirket mig lidt, og det, igen er det ikke fordi, at folk skal have ondt af mig, men jeg har kunnet følge den her udvikling, som det her fænomen med den danske aktør, som jeg kalder det, har forårsaget. Og det, der også sker undervejs, det er, at det geografiske spor, jamen, jeg ser omkring Aarhus, det breder sig lige pludselig til andre store byer i Danmark.
Altså er det en kæde nærmest?
Jamen altså, jeg sad jo på det her tidspunkt og tænkte, Sune, er du ved at tabe sutten? Altså, er du ved at blive psykisk syg? Nogle gange så følte jeg sådan behov for at lave en hat af sølvpapir for at beskytte mig mod strålerne. For jeg troede ikke på det, så...
Altså, det er simpelthen en større virksomhed nærmest med... Du kan også over for mig kalde det franchises. Altså, sådan nærmest underafdelinger, der sidder og opererer i forskellige byer.
Ja, det var det billede, jeg så. Det var, at der opstod de her franchises. Altså, ligesom en fast food restaurant, som åbner afdelinger, hvor der er en, der ligesom ejer den her restaurant, men ligesom køber ind fra moderselskabet. Så det var det, jeg så.
Og hvor mange byer?
Ja, men altså der var på det her tidspunkt, der vi bevæger vi os fra at det er én forstad til at så lige pludselig er vi op på 7 områder, 8 og 9 områder. Og det er så der hvor at og det kan jeg jo ikke sådan sige med 100% sikkerhed, men det er der hvor jeg ser den falske kommissær og hans nomader som rejser rundt ud i verden. Det er ligesom et franchise, som ikke hører hjemme nogen steder, fordi de rejser bare rundt i eksotiske egne af verden.
Ja, altså det er jo sådan, at den her dansk-tyrker, som har et dæknavn, der hedder Aksel Ravn, når han ringer til ofre, han fortæller i hvert fald i TV2-dokumentaren, at han bor i udlandet, og han er 2-3 måneder hver sted, så er han 2 måneder i Dubai, så er han et par måneder i Thailand, så tager han til Marokko, så tager han til Alanya osv., og så lever han sådan et luksusliv på sådan nogle kæmpe hoteller med Ferrari osv. Det er nomad. Det kender man jo også inden for sådan noget rock- og bandeterminologi. Vi har også danske rocker- og bandeafdelinger på Solkysten, Marbella og sådan noget. Men så siger du, det er så bare nomadafdelingen, der tager rundt i verden. Og det er jo dejligt bekvemt, fordi der kan politiet ikke bare spore og anholde dem. Men så siger du, det er bare en af afdelingerne. Ja. En franchise.
Ja. Og det siger Aksel Ravn faktisk også i TV2's dokumentar. Han siger... Ja, vi er jo ikke de eneste, der laver det her. Der er også andre, der laver det. Og det er også det billede, jeg ser. Og det er i virkeligheden, det er det, som jeg synes er lidt ærgerligt ved det her. Fordi ja, vi kan ikke få fat i Aksel Ravn, som sidder måske i Tyrkiet nu. Så derfor er det svært at få fat i ham. Men vi har lidt som samfund forsømt den mulighed for rent faktisk at lave noget forebyggende arbejde ved at gribe ind over for det her på et tidligere stadie. Fordi det har kørt i 5 år nu, snart 6 år. med næsten uformindsket styrke.
Og du har forsøgt at råbe myndighederne op omkring det her netværk længe. Det er ikke nyt for dig, det her TV2 laver nu.
Nej, det er det ikke. Altså det eneste, man kan sige, det er, at her får jeg jo så virkelig et syn ned, helt ned i motorrummet og ser, hvem er det, der står bag det. Og hvordan er det, de arbejder, eksempelvis dem her, som sidder ude på eksotiske steder, fordi det har jeg jo ikke sådan kun se tidligere, der har jeg bare kun se et eller andet geografisk mønster i, og en modus, som man kalder det, modus operandi, altså deres måde at arbejde på, har jeg ligesom kun spotte nogle sammenhæng på.
Og bare lige for at måske klare lytter på, der ikke har set nødvendigvis at se TV2-dokumentaren, så det er et netværk, der ringer til, ja, du kan selv forklare, hvad det er, de gør, helt konkret.
De ringer ud til folk og udgiver sig for at være for politiet, og der er ved at ske et eller andet på folks konto. Der er nogen, der har hacket sig ind og er ved at flytte nogle penge. Så det er sådan den modus, de bruger. Det, der typisk er sket før det her, det er, at de her mennesker har fået fat i noget data, og det er faktisk også meget, meget interessant i den her afsløring, noget, som også er nyt for mig i TV2's dokumentar, det er, at de gør brug af en insider. Og det, der bliver afsløret i TV2-dokumentaren, det er, at der er en insider hos et større dansk teleselskab, som fodrer dem med oplysninger, CPR-numre, kontonumre osv. osv. Og når man får den viden som svindler, så kan man jo bruge de teknologiske værktøjer, man kan købe på den mørke del af internet, til eksempelvis at lave det, der hedder et spoofet opkald. Så kan jeg ringe op og få det til at se ud som om, at det er politiet, der ringer til dig. Og så samtidig sige til dig, vi har haft kontakt til din bank, altså din bank, Sande, Bank X, som siger, at på den konto, som kontonummer læser lige op for dig, er der ved at blive flyttet nogle penge, og de skal til Holland. Så de har så meget viden, så de kan bygge en tillid mellem dem og så dig som offer. Fordi at de har alle de oplysninger, og så sænker man paraderne.
Ja, fordi det har vi også talt om i bedraget af en svindler. Altså de skaber et tillidsbånd til offeret, fordi de her ting vil kun din bank vide.
Ja.
Men det er nogle ting, de så har fået fat i via det, der så hedder phishing. Det kan være, at du en dag gang har klikket på et eller andet link og udfyldt dit kontonummer eller dit CPR-nummer eller et eller andet. Det kan være måneder siden, men de giver mig den database, og så har de alt muligt info om dig, du aldrig vil sige til hverken, ikke engang måske din partner eller din mor. Eller.
Ja.
Og derfor så virker det, som om det er banken, fordi det her, det er kun banken, der kan vide det her, ikke?
Ja.
Ja.
Og nogle gange har de også gjort brug af, altså af det fænomen, der hedder fulls, altså det, hvor man køber en datapakke. Så et eller andet sted ude på internet, der ligger noget viden om dig. Det kan være alle dine e-mails, som er connected til dig. Det kan være passwords, de her e-mails. Det kan være svar på dine sikkerhedsspørgsmål. Hvad hed din første klasselærer? Altså alle de her detaljer, som du har brugt tidligere hos et eller andet sted, hvor du har været medlem eller har haft en brugerprofil, hvor der så er sket en datalækage. Så det har man også set dem gøre brug af. Ja, i virkeligheden kan det være, at de kan logge ind på din mail, mens vi sidder og snakker her, hvis ikke du har styr på sikkerheden. Mm. Og det fænomen med fulls har været omtalt også i den første afsløring. Og nu virker det lidt som om, at mange af de her fulls, som vi taler om, det er faktisk nogen, som en insider har siddet og produceret og måske tjent penge på.
I et teleselskab?
I et større dansk teleselskab.
Okay. Men hvad er det næste, der sker på din rejse med den her sag?
Altså undervejs i det her, der jeg vil ikke sige, at jeg går i panik, men jeg bliver relativt chokeret over det omfang, jeg ser i starten, fordi det er altså, vi snakker daglige phishing-kampagner, hvor der bliver sendt sms'er ud med nye phishing-domæner. Så det bliver virkelig sådan et våbenkapløb, hvor at vi skal prøve at få blokeret for det her, få det stoppet så hurtigt som muligt. Mange af mine dedikerede kolleger, de sidder simpelthen og bruger deres fritid på at hjælpe mig med at bekæmpe det her bæst. Så det er altså noget, der foregår uden for normal arbejdstid, og vi føler os fuldstændig alene om den her opgave her, i øvrigt sammen med offerne. Men på et tidspunkt, så bemærker jeg, at på et socialt medie, der er der en underlig profil, som hele tiden laver sådan nogle post med de her domæner, som jeg finder. Så i takt med, at jeg finder domænerne, og det sker også, at vores kunder ringer ind til mig, Ole P. siger, jeg har modtaget den her sms, som ser ud som, kommer fra dig, det her link i, eller når vi snakker med dem, når de er blevet udsat for svind, hører vi, at det er det her link, de har klikket på. Og alle de her domæner, dem finder jeg på den her profil på sociale medier, og så bliver sådan, hvem er det? Altså, er det svindlerne selv, der sidder og laver de her post med domænerne? Men det viser sig at være en, jeg nu tillader mig at kalde det, en gal forsker på et dansk universitet. En mand, som jeg ikke vil have nævnt navnet på, jeg vil ikke nævne, hvor på hvilket universitet han sidder, men en mand, der simpelthen er intet mindre end et geni, som rent faktisk har udviklet en metode til at identificere de her domæner, i takt med, at de popper op. Jeg prøver gennem et længere stykke tid at komme i kontakt med den her person bag den her profil, og det er svært. Det er meget svært at tage igennem, men det lykkes til sidst, og der bliver også sat et fysisk møde op, så vi lige kan kigge hinanden i øjnene og trykke hinanden i hånden. Men det samarbejde gør så, at vi faktisk kan opdage de her phishing-domæner, altså lige så hurtigt, som de bliver registreret, og kan tage hånd om dem. Men igen, så er det bare os, og nu den her gale forsker, som sidder og laver det her.
Ja, og man tænker måske i sit stillesind, at det burde være en myndighed af art.
Og der kan jeg også sige, at metoden, den her gale forsker har udviklet, som er intet mindre end genial, har vi også forsøgt at overdrage til myndighederne, så de ligesom kunne overtage den opgave, hvis de ville.
Og bare lige for at forstå, når du siger phishing-domæner, er det så de her links, ofre sidder og klikker på?
Ja.
Og udfylder et eller andet personligt om sig selv, som der bliver sendt ud på sms. Det, den her person finder dem og poster dem offentligt.
Ja.
Okay, ja. Og så mødes I, eller hvad?
Ja, og bevæggrunden for at sidde og poste dem her, er i virkeligheden også bare for at prøve at kaste noget grus i maskinen. For den her forsker her er lige så frustreret, som vi er, og kan ikke rigtig komme af med den her viden. Så det bliver til et langt og smukt samarbejde, som var meget lærerigt for mig. Mm-hmm. Og sammen fik vi jo faktisk beskyttet ret mange danskere. Jeg kan sige, at vi på et tidspunkt har købt en stor kage, hvor der stod et antal ofre, som vi vidste, at vi havde 100% beskyttet. Og det var på en relativt kort periode hen over et år, og det var et meget stort trecifret tal, der stod på den kage, kan jeg afsløre.
Men beskyttet hvordan? Altså ved at få lukket domænerne ned igen?
Nej, eller? Det var simpelthen ved at tage kontakt til dem. Vi kunne identificere dem og kontakte dem og få dem til at blokere deres NemID, så ulykken ligesom standsede. På det tidspunkt var det NemID. Der blev brugt det før MitID.
Okay. Men igen, vi taler om samme netværk, hvor Axel Ravns, i gåseøjne Axel Ravns, udenlandske afdeling, bare en lille franchise.
Ja.
Hvordan finder du ud af, altså samler du på et tidspunkt nogle puslespilsbrikker, der kortlægger det her netværk, og finder du ud af, at der er nogle bagmænd, som er endnu højere oppe i hierarkiet, eller hvordan? Han er ikke den øverste, som man jo ellers tænker, når man ser dokumentaren.
Ja, altså i den første dokumentar, som TV2 laver i vinteren her, i januar måned, som jeg husker det.
For næsten et år siden.
Ja. Der er der en afsløring, hvor man hører lidt om en bagmand. Der er en engelsktalende person, som tydeligt sidder et helt andet sted i hierarkiet, end de her mennesker, som ligesom leder og fordeler opgaverne, og også selv deltager i at ringe ud. Det er det bedste billede, jeg har på, at der sidder nogen over de her mennesker. Og der er jo også, de her, hvem er det, der håndterer den her insider hos teleselskabet? Hvem er det, der sørger for at have den forbindelse og få informationen ud? Så der er en masse roller, som ikke sådan helt bliver belyst i dokumentaren, og det er også det, der gør, at jeg er ret sikker på, at der sidder nogen et andet sted i et hierarki, og ligesom trækker de her tråde. Og der sidder også nogle af dem, som har været med til det her fra starten af, som har ligesom fået købt de her, det hedder et phishing kit, har købt de her kits på den mørke del af internettet, og har fået dem videreudviklet. Altså, der er lavet produktudvikling på de her værktøjer, de bruger.
Okay.
Og den produktudvikling er også meget imponerende. Og det lyder forkert, når jeg siger det, men altså, man bliver nødt til også at have sådan en eller anden faglig respekt for det håndværk, de her svindlere har. Og noget af det, som jeg har set flere gange, det er, hver gang der blev lavet et nyt sikkerhedstiltag, både der, hvor jeg sad, men også omkring NemID og MitID, så har det taget dem ganske, ganske få timer at finde ud af, hvordan de kan omgå det. Så det har virkelig været sådan et våbenkapløb, vi har været op mod. Og det siger mig jo også, at der sidder nogle andre steder i fødekæden end ham her Axel Ravn, som vi ser. For der sidder nogen, der skal kunne finde ud af, hvorfor virker det, vi lavede før, ikke nu? Og hvad er det, vi skal have udviklet? Og så er der nogen, der skal udvikle det.
Og han taler jo også om, at det er krypteret, og de bruger Telegram og alt muligt. Der må være nogen, der er helt utroligt dygtige til IT i det her netværk, tænker jeg.
Ja, et eller andet sted i netværket, men det kan virkelig godt være, at det bare er en serviceleverandør. Der tror jeg, du skal se lidt, ligesom hvis du driver en virksomhed og har brug for et lønsystem. Så ringer du til Dataløn og siger, kan I lave et lønsystem til mig? Og her, der er det lidt det samme. Så der er nogle serviceleverandører derude, som har udviklet de her phishing kits, som det hedder. Og det er sådan helt set op, hvor man nærmest bare skal trykke på en knap, og så kan man komme i gang med at lave phishing.
Okay.
Så ja, der er nogen, der kan noget med IT, men det er nok, de er nok ikke en del af netværket som sådan, men mere perifært.
Finder du ud af mere om det her netværk?
Altså, ja, jeg tror ikke, vi er færdige med den her afsløring endnu. Og jeg kan også sige, at de er stadig aktive. Jeg kan også sige, at den person, som ringede op til Anna Thygesen, er også stadig aktiv.
Og er også en del af det her netværk?
Er også en del af det her netværk, som jeg kalder for den danske aktør. Og husk igen, den danske aktør er ikke én person, og det er ikke én gruppe. Det er det her...
konglomerat, eller?
Ja, det er tæt på.
Ja.
Men det er i hvert fald sådan en franchise. Så se på det som sådan en virksomhed, der har åbnet afdelinger med bestyrer eller franchise-tager i forskellige byer.
Men Sune, jeg går jo ikke ud fra, at de har et virksomheds CVR-nummer og nogle adresser, hvor man kan sende post hen og nogle hjemmesider. Så hvis det er så stort, hvordan kan man... Altså, kender de her franchise-afdelinger overhovedet hinanden? Hvem sidder i toppen og har hele strukturen? Hvordan holder man alt det her skjult, hvis det er så stort? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Ja, en normal virksomhed har jo en hjemmeside, en e-mailadresse og nogle ansatte på nogle hjemmesider. Og
ja. Vi kan prøve at starte i en helt anden ende. Ikke? Et af de spørgsmål, som jeg stiller mig selv, det er, hvordan er de for de her penge væk? Fordi det, de laver, når de skal flytte pengene fra offerne, det er jo hvidvask. Og det er der, hvor et hvidvask ligesom smelter sammen med svindelverdenen. Det er noget, der har været meget svært at forstå i Danmark. Vi vil gerne adskille de to ting. Men lad os lige parkere den, og så snakke om deres organisering, fordi det er noget af det, som jeg ikke har kunnet se fra ydersiden, for jeg har bare kun sådan kunnet observere, hvad er det, de foretager sig, hvad er det deres modus operandi, som det hedder, og ligesom observere det. Og noget af det modus operandi er det, der gør, at jeg kan binde det her sammen. Eksempelvis så har jeg en lang liste med de her domæner, som binder det sammen til én. Kan I det registrant? Altså det er den samme, der har registreret de her domæner. Og der er altså, vi er på den forkerte side af 250 unikke domæner, som kan kædes sammen til den her samme person, gruppering, som har registreret domænet. Så det er der, hvor jeg kan se den der organisering i det.
Man kan godt høre, at du er tidligere efterforsker.
Ja, det har jeg ikke helt glemt. Og de her domæner, som jeg så har siddet og kigget på, der har jeg også kunnet se, at det er forskellige grupperinger, der har brugt de her domæner. Så selvom at man kan binde dem sammen, domænerne, til den samme person eller gruppe, der har registreret dem, så kan jeg se, at de bliver brugt forskellige steder i landet, og er forskellige sådan, hvad skal man sige, modus til at lave svinden. Så og det er det, der gør, at jeg ser den her organisering. Men hvordan de driver det, det er der faktisk også kommet sådan en lille bitte indblik i den første afsløring, som TV2 gør. Sammen med mediet Tjek Det, skal jeg også skynde mig at sige, som virkelig har gravet dybt i det her. Og noget af det, som man ser, det er, at de har en forståelse af, at de er en organisation. Så selvom de ikke har et CVR-nummer og betaler skat, og du ikke kan sende dem en mail, så ser de sig selv som en organisation. Så de tænker sig selv som en organisation. Og det kan man faktisk se, at de har lavet et organisationsdiagram.
Hvor har du fundet det henne?
Jamen det er fundet af mediet Tjek Det.
Må jeg se?
Ja, det kan jeg godt lige vise dig. Skal jeg lige åbne skærmen her?
Altså det er jo lidt ligesom sådan, du ved, Loyal to Familia lavede sådan en organisationsdiagram i gang, som politiet fandt, kan jeg huske.
Eller en burgerrestaurant, som har underafdelinger. Men det her organisationsdiagram, som er tegnet her, der ser man, at de oppe i toppen, der skriver de Top G.
Ja.
Top G betyder Top Gangster.
Så gør det?
Ja, det gør det.
Kalder de det selv det? Top gangster?
Top gangster. Og det er det er nok her, hvor vi er i laget af bagmænd. Og så er der sådan, nogle streger videre ned i organisationen,
ja,
hvor du så har folk, som, som ligesom er mellemledere og teamledere, som sidder og styrer de her teams, som ringer til folk. Der sidder folk, som har styr på, hvordan skal vi flytte pengene? Altså, skal vi købe noget guld nede hos den her forhandler af guld og hente det, eller skal vi købe kryptovaluta? Så der sidder nogle mennesker, der har styr på det. Og så sidder der de her, som er teamledere for dem, der ringer ud. De ringer også nogle gange selv ud. Og så under dem er der et lag, og det er det lag, vi har set blive anholdt indtil videre.
Ja.
Det er laget, hvor at, jeg tror, her kalder de det for dummies.
Altså falske bankbude blandt andet.
Ja,
og altså præcis. Dem, der tager ud og henter folks dankort og vil have, få pindkoden med. Det har calleren ligesom fået arrangeret.
Ja.
Eller hende Helle, der tager ud og køber guld med en ældre kvinde osv. Ja. De ligger ligesom nederst i fødekæden eller hierarkiet.
Ja.
Jeg kan også se, du skriver money launder. Altså, så er der nogen, der står for hvidvask.
Ja.
Så står der her prodigy og workers. Hvad, prodigy, hvad er det?
Ja, det er sådan det der mellemlag af teamledere, dem, der sidder og ringer ud.
Og det er måske sådan en som Axel Ravn?
Ja, Axel Ravn sidder nok i den øvre ende af det der. Men jeg vil blive meget overrasket, hvis Axel Ravn er top gangster. Jeg ser ham mere som den her, du ved, lokale bestyrer af det her nomade franchise. Og så sidder der en eller anden top gangster et eller andet sted.
Og så allernederst i diagrammet, så der står der bare lige med money flow udråbstegn.
Ja.
Hvad,
altså, det er jo det hele drejer sig om.
Det handler bare om en masse penge, der skal.
En masse penge, vi skal have dem flyttet, og vi skal have dem ud, og vi skal have en fest, og vi skal drikke hele natten, mens vi sidder og svindler danskerne om dagen.
Ej, hvor er det vildt, du har det her organisationsdiagram, Sune.
Ja, det er vildt.
Wow.
Det er skørt at sidde, fordi jeg har jo siddet, jeg skal jo sige, jeg har været, som jeg fortalte om før, været ved at blive skør mange gange og tænkt, Sune, det her det foregår kun inde i dit hoved.
Ja.
Så derfor var det faktisk en lidt en lettelse for mig, da det her så breakede på TV2. Og jeg rent faktisk kunne se et, at de havde de her organisationsdiagram. De forstår sig selv som en organisation. Det, der er smart også ved det her organisationsdiagram, det er, at de her dummies, der lever nede på gulvet og skal ud og lave det fysiske arbejde, det er dem, vi er gode til at fange i Danmark.
Ja.
For når du bliver fysisk med din kriminalitet, så fanger vi dig på et eller andet tidspunkt. Så har vi dig på et overvågningskamera. Vi har selv snakket om en 18-årig kvinde fra Vestjylland, som tog til Fyn i vores podcast. Og hun er en af dem. Og det er Helle også. Og det er dem, der bliver anholdt. Og så ligesom i næste lag, der vil jeg sige, det her med, at Axel Ravn er afsløret nu, det er første gang, jeg har set det omkring den danske aktør. For det har altid været de her nede på gulvet. Og det, der er problemet med det, det er... ligesom i gamle dage, hvor der var dummebøder, eller man skyldte penge væk, eller man havde et eller andet misbrug, man skulle finansiere, så er der nogle folk, der er villige til at gøre et eller andet. Og det er dem, der opererer hernede. Så når de bliver anholdt, så står der 20 nye i kø til at overtage deres rolle. Så butikken, den kører fint videre derudad. Så vi skal simpelthen op i det her lag, før vi kan gøre noget ved det. Og der bliver vi nok nødt til, siger den gamle sure politimand, og... bekæmper af økonomisk kriminalitet i den finansielle verden, nødt til at bruge nogle andre metoder, end dem, vi bruger til den klassiske kriminalitet.
Mm-hmm.
Nogle gange bliver vi også nødt til at acceptere, og det er måske sådan en lille opråb til vores politikere, at vi ikke kan få nogle måltal. Vi bliver nødt til at acceptere, at noget af det, vi skal lave, det er bare sådan noget, der er sådan en buzzword for det, der hedder disruption. Og disruption, det er i virkeligheden bare, at vi ødelægger deres forretning. Det er ikke sikkert, at vi får dem anholdt for dem og får dem stillet sig regnskab for det, men vi kaster bare en masse grus ned i deres motor, så motoren går i stå. Og det er sådan, vi bliver nødt til at tænke, hvis vi vil videre. Og det er vi bare ikke særlig gode til, og vi er heller ikke særlig gode til at forstå vigtigheden af at følge pengene i al kriminalitet.
Follow the money,
follow
som
the money.
Gode gamle Watergate-film. Nærmest opfandt det. Men måske, før vi lige går videre, Jesus, må jeg lige sige, i TV2-dokumentaren anholder de jo netop nogle af de her, der er lavest i hierarkiet, men de anholder jo ikke Axel Ravn, fordi han opholder sig i udlandet, og dansk politi kan ikke bare tage til udlandet og anholde på fremmed jord.
Nej, det er rigtigt.
Men de anholder heller ikke nogen af dem her helt oppe i hierarkiet, topgangsterne, som de... Ej, men jeg kan ikke komme over, de kalder sig topgangster. dem anholder de jo heller ikke. Jeg bed mærke noget, du sagde lige før, Sune, og der bliver lidt til at holde dig op på det her.
Åh, nej.
Du snakker om en person, der har registreret alle de her domæner.
Ja.
Ved du, hvem den her bagmand er?
Nej, altså det, når jeg siger person, så er det virkelig bare nogle, hvad skal man sige, tekniske spor, som gør, at man kan pege det sammen. Men jeg vil sige, der er nogle af dem her, hvor jeg har været i stand til at identificere, hvem de er.
Og har du sagt det til politiet?
Ja, det er anmeldt til politiet, og vi har også forsøgt at ligesom gøre politiet opmærksom på den her sammenhæng mellem sagerne, fordi det, der er en klassisk udfordring for vores politi, det er, at man kommer til at sidde og kigge på sagerne med en lup, så man ser en sag med Åse herover med hun har tabt nogle penge, og så ser vi Jytte herover, og så ser vi Ulla her, men vi ser ikke sammenhæng i det her. Og det er også derfor, at det her i min optik har fået lov til at eskalere til at blive så vildt, som det er nu, og den afsløring, som vi ser med Axel Ravn. Det er simpelthen fordi, at vi ikke ser det store billede. Vi kommer til at sidde og kigge på sagerne med en lup. Og så sidder vi og kigger på den enkelt sag, og så kigger vi over på Sanjay Shahs aktieudbytte svindelsag. Og så siger vi, hvad skal vi gå efter her? Og laver en eller anden sådan procesøkonomisk afvejning, hvor vi siger, at 12 milliarder, det er mange penge, dem skal vi prøve at jage efter. 100.000, den er sværere. Og vi har nogle efterforskere, der er fuldstændig vanvittigt dygtige til at efterforske de her store sager. Og vi har nogle efterforskere, der er super dygtige til at efterforske sådan, hvad skal man sige, lad os kalde det hacking-sagerne. Men problemet er det her med, at vi ikke får bundet tingene sammen, så ser vi ikke det store billede. Jeg har tidligere lavet et estimat på det her, hvor at, og der, nu snakker vi for det her overvågning, jeg lavede der fra 2021 til 2022, at der er i omegnen af 3.000 danskere blevet udsat for svindel af de her aktører. Vi ved fra afsløringen med TV2, at der er opkaldt til 9.000 unikke danske telefoner, men vi ved ikke, om alle sammen er blevet svindlet, og det er de sikkert ikke. Men vi snakker altså om mange, mange tusind danskere, som bliver udsat for svindel af den her ene aktør. Og nu sidder der så en af dem i Tyrkiet og er svær at gafle. Ham kan vi ikke få anholdt og få bragt hjem, sådan lige, i hvert fald ikke sådan lige bare ved at rejse ud og hente ham. Men det, hvor jeg gerne vil hen, det er, at jeg synes, vi har forsømt muligheden for at tage det her i opløbet. Fordi at det har været for småt, når vi kigger med vores lup. Og vi har haft den traditionelle efterforskningstankegang omkring, at vi skal få anholdt dem og få dem sigtet, og så skal de i retten, og der skal de dømmes. Med det her bæst, vi er op mod her, og det er ikke kun den her danske aktør, men det digitale svindelbæst, der bliver vi nødt til at komme til en erkendelse, at vi kan ikke få ramt på alle og få dem stillet for en dommer og sætte dem i fængsel. Vi bliver nødt til at have en præventiv indsats. Vi bliver nødt til at lave det, som jeg kalder disruption, hvor vi ødelægger deres forretning. Den præventive indsats, den handler jo om, de her unge mennesker, som man ser i den falske politikommissær, de rejser rundt ud i verden og lever et liv. Jeg har sådan en indtryk af, at nogle af dem er på sådan sabbatår for studiet, hvor de rejser rundt og lever det søde liv, mens de svindler det. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi som samfund gør noget mere ud af at få unge mennesker til at forstå, at det her det er faktisk ulovlig kriminalitet, og at de forstår konsekvenserne af det, de laver. For det, jeg har oplevet, ikke kun omkring den danske aktør, men helt generelt omkring digital kriminalitet, det er en mangel på forståelse for, at det, jeg foretager mig nu, er ulovligt. Og det kan være i det øjeblik, jeg sidder og ringer ud til folk og svindler dem. Der kan det godt være, at jeg ved, at det er ulovligt, men jeg kan bilde mig selv ind, at det tab dækker banken, så det er der ikke rigtig nogen, der kommer til at, det kommer der ikke til at ske noget ved. Der mangler vi simpelthen en uddannelse for at kunne lave det præventive arbejde. Og det præventive arbejde er faktisk det allervigtigste i den her, fordi hvis vi kan få vores unge mennesker til at forstå, at det her, det er ikke særlig cool, og der er nogle offer derude, og det er ulovligt, så kan vi være med til at stoppe den der fødekæde af unge mennesker, som ligger at stemme til de her opkald her.
Ja, og han står nærmest i dokumentaren og kalder det marketing. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan, at han rekrutterer de her unge. Altså, et eller andet sted må de jo vide, at det her er ulovligt. Men han omtaler det faktisk som marketing, som om det er en eller anden kommerciel business eller et eller andet, ikke?
Han siger direkte, at hans medarbejdere er tidligere telemarketingfolk.
Ja.
Så det er det, så de ved godt, hvordan de skal tale med kunderne. Og det kan godt være, at de ved, at det er kriminalitet, men når man sidder og laver sådan noget, og man tjener rigtig mange penge, så kan man godt sådan blive halvradikaliseret og fortælle sig selv, at det er okay. Mm. Ja, jeg gør det. Fordi jeg har ikke nogen penge, de her penge, eller det er banken, der dækker tabet, og der er ikke nogen offer. Der mangler vi hele uddannelsen af vores unge mennesker.
Du snakkede også om disruption. Ja. Du skal ødelægge deres forretningsmodel. Hvordan vil du gøre det i praksis? Ja.
Altså, der er nogle ting, som koster penge for de her mennesker. Blandt andet det her med at få sat de her domæner op og få det organiseret og købe det her phishing kit. Så hvis man kan lave noget disruption omkring det, og det kan man gøre på mange tekniske måder. Eksempelvis kan man sørge for at identificere det, når de bliver registreret. Tag kontakt til de her hosting providers, se om man kan få lukket siderne ned. Det kan også være, at man blokerer for, at folk kan tilgå de her sider. Det fanger man ikke gerningsmændene på, men der beskytter man danskerne og laver disruption, for du ødelægger deres forretning. Det kan også være, at man skal lave noget aktivt omkring muldyr. Eksempelvis kunne præventivt arbejde og disruption gå hånd i hånd, hvis man sørger for, at nu får vi uddannet alle vores unge mennesker til at forstå, at man skal ikke låne sin konto ud til lige at modtage 10.000 kroner og så kontanthæve dem. Så har man samtidig lavet præventivt arbejde, man sørger for, at der er nogle unge mennesker, der ikke inkriminerer sig selv, og vi får kastet grus i maskinen for svindlerne, så det er sådan, det hænger sammen. Og jeg skal sige, at alt det her materiale er blevet overdraget til politiet i form af anmeldelser. Og for de fleste vedkommende antager, at det er sager, der er blevet henlagt. Jeg ved også, at der er rigtig mange af offerne, der har anmeldt sagerne, som også har fået deres sager henlagt. Jeg føler sådan, at jeg har prøvet at overdrage, hvad jeg har til politiet. Og der har også været ting, som peger direkte på enkeltpersoner. Der har også været ting, hvor man kan sige, okay, her kan vi godt se, at der er et geografisk mønster, eksempelvis, hvor bliver pengene brugt henne. Det kunne være, at vi kan prøve at efterforske os videre ned i, hvem er det, der kommer i den her butik og bruger
follow
de
penge.
Follow the money. Så der er mange muligheder, men når man sidder med en lup og kigger på en sag til 100.000, og der ligger en ved siden af på 12 millioner eller 12 milliarder, så kaster man ressourcen et andet sted hen, og det kan være fair nok, men vi bliver bare nødt til at sørge for, at vi ser den sammenhæng mellem sagerne, så vi forstår det her. Fordi der er ikke nogen, der skal sige, at de er overrasket over, at vi har den her danske aktør, at det er blevet så organiseret. Fordi det har vi kun se hen over de sidste 5 år.
Ja, og det er én aktør, der har det her organisationsdiagram, og de her franchise-afdelinger. Der kan være mange aktører, ja, der har sådan et organisationsdiagram. Ja. Men altså, nu tænker jeg, at nu har politiet været ude at anholde nogle af dem, der er lavest i hierarkiet, ja, i den her TV2-dokumentar. De må jo vide, at der er et eller andet netværk kørende, og de ved jo også godt, at ham der Axel Ravn er over dem osv., så de må jo på en eller anden måde nu være klar over det større setup.
Ja, og det tror jeg også, politiet har været opmærksom på hele vejen igennem, men man har bare ikke rigtig formået at få gjort noget ved det. Og her kan det godt være, at vi får Axel Ravn hjem på et tidspunkt og får straffet ham. Men indtil videre kører forretningen jo videre. Og jeg kan se også, at den her danske aktør er stadig aktiv. Der er en anden interessant ting. Det er, bare lige for at slutte af på en rigtig happy note. I tiden før 2020 var det kun phishing og smishing, der kom fra udenlandske aktører. Og der var tabet til den type svindel. Det lå sådan relativt stabil udviklelse, organisk kan man kalde det. Så det steg stille og roligt ligesom. Vores velstandsdel, men da så den her danske aktør trådte ind på scenen, og det skete så omkring 2020, hvor de testede, 2021, hvor de forfinede maskinen, og så 2022, hvor det gik amok og er gået amok siden, der er svindlen inde på det område her, og det kan man se på Finans Danmarks tal, den er faktisk fordoblet. Og det er den, fordi at den her danske aktør har bare ligesom lavet svindel og lagt det oven på den udenlandske aktør, som stadig arbejder. Så derfor har vi nu bare sådan to fronter, vi skal kæmpe mod. Og det har vi ikke fået taget hånd om. Og ja, den udenlandske del kan være mega svær at gøre noget ved. Der kan vi måske kun lave disruption og aldrig fange den. Den danske del kunne vi godt have gjort noget ved. Dem kunne vi godt have stoppet, og så kunne vi have sørget for, at det tal blev bragt ned igen. Det har vi ikke gjort.
Nu sidder Axel Ravn i udlandet, men der er jo mange af dem, der åbenbart der sidder i Danmark, så dem vil man godt kunne anholde. Og i øvrigt, i vores podcast Bedraget af en svindler, som jeg synes, skal gå ind og høre, og som er gratis, der spiller vi jo mange af de her svindelopkald, og vi taler med en masse ofre. Ulla, Malu, Rikke, Anna Thyssen kommer også til at være med. Dan Raklin, han bliver misbrugt som en catfish. Vi taler også med Signe Gregersen, hvis mor er blevet love-scammet. Tror du, nogle af de her ofre, vi har talt med, er blevet scammet af det her netværk?
Ja, det er 100% sikker på.
Ja.
I Malus sag, i Ullas sag, i Anna Thyssens sag. Der er der ingen tvivl om, at det er dem, der står bag, og det er det øvrigt også med Rikke, som vi skal høre.
Som vi kommer hen til et senere afsnit i Bedraget, ja, en svindler. Kan du genkende stemmerne? Altså, er der nogle af dem, der går igen for dig, som du kan høre, foretager rigtig mange opkald?
Ja, jeg har lyttet til rigtig mange af de opkald, og jeg kan genkende stemmerne. Ja. Og nogle gange med en halvpåtaget jysk accent, og andre gange uden en påtaget jysk accent.
Ja, Jysk skulle ifølge Axel Ravn være meget pålidelig.
Ja, det bygger troværdighed. Det ved vi jo godt, også københavners nuder.
Vi taler ret københavns begge to, Sunne, ja. Det er ikke så godt.
Det er ikke til at stole på os, Sanne.
Nej, vi er utroværdige, åbenbart. Ja. Jeg håber, I stoler på os derude. Har du mere at tilføje, eller så tror jeg, vi skal til at slutte af?
Jeg har meget mere, men jeg tror, at folk begynder at bløde ud af ørerne, hvis jeg fortsætter.
Vi håber, at der bliver anholdt nogle flere af det her netværk, og faktisk måske håber vi endnu mere, at de bliver stoppet i deres business. Så vil jeg da slå et slag for at hoppe over i Bedraget af en svindler, der ligger vist 9 afsnit nu. Og i hver uge, så går vi ned i en case, hvor vi næsten hver gang taler med et offer og hører hele svindelhistorien fra A til B. Typisk stillet op i 2 afsnit, så hvis I gerne vil binge dem, så skal I jo gå ind hver anden uge, så kan I høre hele historien delt op i 2 afsnit. Og der er Sunne jo medvært, så hvis I kunne lide, hvad I hørte her, så kan I faktisk høre om hver uge i Bedraget af en svindler. Vi udkommer om tirsdagen, og der er jeg også vært. Jeg udkommer efterhånden mere end Radio 4 næsten, eller en eller anden af de store broadcaster, Sunne. Det er, jeg tror, folk derude de er trætte af at høre min stemme.
Jeg er glad for, at du gør det, Sanne.
Okay. Ej, vi laver det her arbejde, fordi vi gerne vil for det første gøre opmærksom på det her store samfundsproblem. Vi vil gerne råbe myndighederne op, men vi vil også gerne ruste og hjælpe ofrene. Og det gør man kun ved at fortælle helt konkret, hvordan den her svindel er foregået. Så tak, fordi du kom, Sunne Gabelgaard.
Selv tak.
Tidligere betjent, tidligere efterforsker. Nu arbejder du med at bekæmpe cyberkriminalitet i den finansielle verden. Og du er podcastvært sammen med mig. Tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Sanne Fanø, og jeg lyttede til Sagen Genåbnet.